Mani murtolaana godina harargee bahaa doolaara 1500 caaltu armaan duratti seer malee isii kontrobaandiin fa'aniitiin gara naannoo jijjigaa geessan jedhaniitiin qaban akka isheen uummata naannoo Somaalee keessa baqateef kennamta ajaje itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaaleen akkana jedhee mirkansee VOA'tti.
Namni Habaanee Arabnuur jedhamu nama obbo Ahmed Mahammad jedhamu waliin qarshii seeraan ala naannoo doolaara Ameerikaa 1500 fi 41 fi 771 utuu naannessu kellaa bordoddee jedhame beekamutti to'annaa poolisii Oromiyaa jala oolee jira.
Manni murtii olaanaa kan godina Harargee lixaa namoota kellaa bordoddee irratti qabaman lamaan irratti murtoo adabbii kennee jiraa jedhu obbo Addisuun.
Tokkoffaa obbo Habaanee Arabnuur kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100 akka adabaman. Lammaffaa himatamaan obbo Ahmed Mahammad kan jedhaman immoo hidhaa cimaa waggaa 8 fi qarshii 100 akka adabaman murteessee jira. Kanaan olitti immoo maallaqni seeraan alaa harkatti qabame doolaara Ameerikaa 1,541,771 kuni akkaawuntii baankii hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee keenya naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif deeggaruuf akka oolu manni murtii murtoo sahara dabarseera.
Seeraan alummaa fi saamichi hiyyuma hammeessa waan ta'eef dhimma hadheeffannee irratti qabsoofnu ta'a. Tarkaanfiin manni murtii fudhatees tarkaanfii sirriidha jennee amannaa jedhaniiru.